dnes večer začneme textem 38. Tento žalm je nadepsán Žalm Davidův k připamatování. David se v něm vyznává Hospodinu v době, kdy byl velmi nemocen. Jeho tělo chřadlo. Nemáme v písmu záznam o této Davidově nemoci, ale již v předcházejících žalmech jsme se setkali s jeho díkem za uzdravení. Nyní píše: Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení. Neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dolehla tvá ruka. Pro tvůj hrozný hněv není na mém těle už zdravé místo. Pro můj hřích nemá pokoje jediná kost v mém těle. To byl úsek od 2. až do 4. verše ve 38. žalmu. David zde v hlubokém zármutku prosí Boha, aby ho nesoudil v hněvu. A zní zde zcela otevřeně přiznání viny. Davidova nemoc tedy byla důsledkem hříchu. Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. 5. verš. Ani já, a jistě ani ty, milí posluchači, nejsme schopni unést naše mnohá břemena, zvláště ne břemeno hříchu. Naše jediná záchrana je odevzdat to Kristu, který tato břemena, ty naše nepravosti a hříchy, o nichž je tu řeč, vzal na sebe a vnesl je na kříž, kde jim byl učiněn definitivní konec. Davidův stav, když toto odpuštění neprožíval, když ještě byl pod tou tíží, má hroznou podobu. Páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost. Zhrouceně až k zemi sehnut, celé dny se sklíčen smutkem vláčím. Mé ledví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého v mém těle. Jsem ochromen, zcela zdeptán. Křičím a mé srdce sténá. Nemoc těla jako důsledek nerozumného počínání je následována velikým duševním strádáním, které zde vidíme. Někteří vykladači vztahují obsah tohoto žalmu na popis Kristovy situace na kříži v době, kdy na sobě nesl hříchy, a tedy v tomto smyslu i nemoci lidstva. To ovšem není v pořádku, protože tu jde o nemoc jako důsledek hříchu a Kristus neměl svůj vlastní hřích, uvažuje doktor McGee. Pokud se týká Kristova tělesného narození, dočteme se o tom v Lukášově evangeliu v 1. kapitole. Anděl jí, tedy Marii, odpověděl: Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Pán Ježíš byl tedy svatý už jako dítě. A o Kristově životě řekl jeho nebeský Otec: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Marek 1.11. Ke konci svého života Pán Ježíš položil svým současníkům otázku: Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Jan 8.46. Ježíš byl svatý, neposkvrněný hříchem. Nemohl by být beránkem bezposkvrny obětovaným za náš hřích, kdyby na sobě měl nějaký hřích, nebo kdyby byl v důsledku hříchu nemocen. Ale na něj, jako na dokonalého a svatého, byl vložen náš hřích. Kristus byl svatý, když šel na kříž. První 3 hodiny, když visel na kříži, zachoval se člověk vůči Bohu, jak nejhůře mohl, hodnotí McGee. Ale ty další 3 hodiny se Bůh zachoval k člověku, jak nejlépe mohl. Kristus vzal na sebe všechen hřích světa. Nyní však musíme být ve výkladu velmi opatrní. Kristus vzal na sebe hřích světa. Když nám písmo říká, že nesl naše nemoci, znamená to, že to byly nemoci hříchu. říká doktor McGee. Šimon Petr to řekl takto. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlností. Jeho rány nás uzdravily. Uzdravili od čeho? Od tělesných nemocí? Nikoli. Od hříchu. Jeho tělo nebylo nemocné. Nemoc jako důsledek hříchu na Pánu Ježíši nebyla. Tu nenesl. A k těmto úvahám doktor McGee připojuje ještě připomenutí svého životního příběhu. Ti z nás, kdo prošli těžkou nemocí, se mohou s Davidem ztotožnit v tomto žalmu. Nejprve je třeba jít se svou nemocí, s nemocí hřícha, k nejvyššímu lékaři a pak teprve se pokusit najít toho nejlepšího pozemského lékaře, který je k dispozici. Nejprve znělo přiznání, či jak jsme zvyklí říkat, vyznání hříchů. Nyní následují další pocity a trápení jeho duše. Před sebou máš, panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Pánu Bohu nemůžeme předstírat, o co že nám v životě jde, po čem opravdu toužíme. Pánu Bohu jsou naše tužby jasné, zná je. A přesto je rád, když je sami vyslovujeme, když mu je svěřujeme. Ať už jde o pozitivní věci, nebo také o náš smutek, jak je to nyní v případě Davida. Selhává mi srdce, opouští mě síla a mým očím hasne světlo. Davidova nemoc, nebo stav, v němž se nyní nachází, jej učí nespoléhat na sebe. David věděl, že jeho síla nic moc nezmůže. A v tuto chvíli si to zvláště uvědomoval, když byl nemocen. Kromě zdraví a síly, která Davida opustila, však přišel i o další důležité opory svého života. Kdo mě milovali, moji druzi, odtáhli se pro mou ránu. Moji nejbližší stojí opodál. A místo toho se tu ozývají protivníci, kteří se chopili nové možnosti Davida pokořit. Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku. Kdo mi chtějí škodit, vedou zhoubné řeči, po celé dny vymýšlejí záludnosti. A co na to David? Já však neslyším. Jsem jako hluchý, jako němý, ani ústa neotevřu. Stal se ze mne člověk, který neslyší a neodmlouvá, neboť na tebe jen, Hospodine, čekám. Panovníku, Bože můj, kéž bys mi odpověděl. Tak se mi to jeví, že i v našich životech, dokud máme špetku svých sil, dokud vidíme řešení, na které bychom stačili sami, tak se snažíme sami se obhájit, pomoci si. David se však dostal do stavu, kdy už svou sílu musel vzdát. Přestal s ní počítat. Nezbylo mu, než to všechno nechat na Hospodinu. Žalm napsaný pro pohřby. Podivný nadpis žalmu, vidíte, ale tak to je v poznámkách našeho bratra doktora McGee nadepsán 39. žalm. Tento pozoruhodný žalm nám odhaluje lidskou křehkost, slabost, malost. Staví nám před oči pomíjivost lidské existence. Žalm byl zpíván na pohřbech, ale mohl mít i jiné použití. Je předepsán pro předního zpěváka Jedutúna. Kdo to byl Jedutún? Možná skladatel hudby k tomuto žalmu. Na židovské bohoslužbě se podílely tři skupiny zpěváků a Jedutún byl jedním ze zbormistrů. Dalšími zbormistry byli v Davidově době Azaf a Heman. David, sladký zpěvák Izraele, jak byl prý nazýván, se spojil s těmito muži ve službě hudbou a zpěvem. Zaposlouchejme se do nádherných slov tohoto vážného 39. žalmu. Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu mít před sebou své volníka. David se ve svém nitru zabýval problémem, o kterém nechtěl hovořit před člověkem ze světa, před někým, kdo by nemohl pochopit, že Pán Bůh má svou cestu i tam, kde naše cesty končí. Možná by takový člověk Davida zvyklal. A tak David raději mlčí, i když touha svěřit se, sdělit svůj žal, u něho byla velmi silná. Byl jsem zticha. Mlčel jsem jako němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila. Třetí verš 39. žalmu. David se toužil svěřit a tak nakonec otevřel své srdce tomu jedinému, který každému lidskému problému rozumí dokonale. Tomu jedinému, kdo pochopí každý záchvěv duše, každou úzkost. Otevřel své srdce Bohu. Srdce pálilo mne v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Žalm 39, 4 a 5. David už pochopil, jak je člověk křehký a táže se po cíli svého života. Tuto otázku si v dnešní době klade mnoho mladých lidí. Po druhé světové válce toužila mladá generace zakotvit v míru, rozpomíná se náš učitel. Toužila mít co jíst, pořídit si vlastní domek, mít auto, žít ve spořádané společnosti a zavřít oči před vším, co by od nich vyžadovalo nějakou zodpovědnost. Ale situace se nevyvíjela podle našeho přání. Dostali jsme se do hrozného koloběhu událostí, napětí, chvatu, zhonu, nečistoty životního prostředí. Mladí lidé a ti, co pocházeli z křesťanských rodin, se tázali, tak tohle je lidský život? Jaký je jeho smysl? I křesťané totiž mohou žít život beze smyslu. Ptám se vás, rodiče, vedli jste své děti ke Kristu? Nebo je svým způsobem života od Krista spíš odvádíte? Klade mimořádně závažnou otázku náš doktor McGee. Je mnoho tuláků po celém světě, kteří opustili své domovy a způsobují sobě i jiným mnoho problémů z toho důvodu, že nebyli v rodinách vedeni správným směrem. Mnozí z těchto mladých lidí pocházejí z takzvaných dobrých rodin. Ale je smutné, že odešli z domova, protože život svých rodičů viděli jako život beze smyslu. Ano, tento žalm je stejně platný pro současnou generaci, jako pro dobu, v níž žil David. David se modlil. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno. Hle, jen napíť odměřil jsi mi dnů. A jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Sela. Znovu se zde setkáváme s výzvou označenou slůvkem sela. Zastav se, pozoruj, naslouchej. Přemýšlej, milí posluchači. Krátkost či pomíjivost lidského života na zemi nám jistě má co říci. Jestliže by tím mělo pro člověka všechno skončit, pak je to katastrofální neúspěch. Každý žitím putuje jak přelud. Hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo ho zhrábne. Sedmý verš 39. žalmu. Lidé v naší dnešní společnosti, která se chce formovat do nějakého převzatého vzoru, jsou tímto slovem dost přesně popsáni. Nic se v tomto směru nezměnilo. Jsou i křesťané, nebo někdy spíše domnělí křesťané, kteří zde zhromažďují majetek, aby ho nechali nakonec svým bezbožním dětem. Kam vedou naše snahy? A tak jakou mám naději, panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. 8. verš. David věděl, kde najde smysl svého života. David chtěl být dobrým příkladem. Chtěl svým postojem ukazovat na Boží dílo. Jak je to i pro nás důležité mít jasnou perspektivu života. Hrob není koncem. Prach si a v prach se obrátíš, ale to nebylo řečeno o naší duši. Před námi je věčnost. Přejdeme do ní s radostným očekáváním, anebo s hrůzou a strachem. Hospodine, vyslyš mou modlitbu. Přej mi sluchu, když o pomoc volám. Nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím, jak všichni otcové moji. Jsme tu jen poutníci a hosté, i když na to v pohodlí svých bytů či chat tak to nemyslíme. Halíme se do přikrývky falešných jistot. Není lépe si tu skutečnost připustit a podle toho žít? Být na cestě a upínat své zraky k městu, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh, jak je napsáno v epištole Židům. David píše ve svém žalmu: odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál, dřív než odejdu a nebudu již. To znamená, komentuje doktor McGee, umožni mi žít tak, aby se lidé kolem mne museli správně zamýšlet nad věčností. Umožni mi žít tak, abych nepůsobil svým životem odpadnutí svých blízkých od Boha, ale abych je k němu vedl. Slýcháme tu a tam výzvu nebo povídání o osobním svědectví. Ale co svědectví životem? Jsem osobně přesvědčen, že je to svědectví životem, které lidi přivádí k Bohu anebo od něj odvádí. Svědectví slovy je k tomu jen doprovodným komentářem. A to je vlastně cíl i těchto našich večerních pořadů. Chceme se povzbudit k cestě za Pánem, chceme vyzvat k ryzímu životu svědectví a chceme také ukázat příklady těch, kdo takovým životem žili.